teman-teman semua, balik lagi di podcast Some Stories, buat cerita yang menginspirasi bareng gue Adam. Dan seperti biasa kita akan membahas satu hal yang menarik, tentunya dengan guestar yang seru juga ya. Kali ini gue gak sendiri ya, seperti biasa untuk bawain podcast ada Anggun. Halo Gun, apa kabar?
Halo Kak Adam, alhamdulillah baik. Hari ini seneng banget bisa nge-podcast bareng Kak Adam dan guestar yang spesial pastinya. Kalau Kak Adam, apa kabar nih Kak Adam?
Alhamdulillah baik, di tengah hektiknya kita sebenarnya. Ini kayaknya kalau episode tayang kayaknya udah ya insya Allah jalan ya eventnya.
Oh iya, ada event ya, untuk podcast Some Story.
Ada event spesial kita di Cobain Coffee, insya Allah ya jalan. Lagi di tahap-tahap akhir nih ya untuk persiapannya.
Sebelum kita ngobrol-ngobrol episode kali ini, jika teman-teman ingin berpodcast juga nih kayak kita, teman-teman bisa banget pakai aplikasi yang namanya Spotify for Podcaster, aplikasi yang gue gunain untuk membuat dan publish show ini. Untuk ngasih tahu ke kalian kalau ternyata bikin podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk membuat podcast juga ada di dalam Spotify for Podcaster, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya, editing, recording, nambahin bumper, dan closing. Yuk, download aplikasi Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu segera.
Oke, di episode kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin ya dekat juga sih sama kita ya, soal politik. Nah, tapi kali ini tuh sebenarnya politiknya lebih ke dalam POV yang lebih dekat dengan anak muda ya. Nah, kamu sendiri nih Gun, kamu ngikutin politik?
Kebetulan banget nih Kak, aku tuh kuliah, mata kuliahnya tuh pengantar ilmu politik. Jadi baru banget belajar politik dan pastinya aku butuh banget insight dan pemahaman baru nih tentang politik. Kalau Kak Adam udah dari kapan nih Kak tertarik terus juga belajar nih mulai mengulik-ngulik tentang politik?
Bedanya gue sama lo sih sebenarnya kayak kalau lo kan lebih kayak ya udah ada matkulnya kan. Kalau gue sih kan kalau dari zaman kuliah juga kan sebenarnya gue tuh di manajemen ya. Malah sebenarnya tuh lebih ke belajar hukum bisnis. Jadi gak ada belajar kayak politik. Ya otodidak aja sih kalau pertama kali yang benar-benar ngikutin politik itu sebenarnya dari SMA, walaupun sebenarnya udah tahu dari zaman SD kayaknya dulu sempat lihat bokap atau nyokap gitu ya kayak milih ke TPS gitu waktu dulu pas zamannya dua kali periode. Sempat dulu SD sempat nonton di TV kayak debat capres gitu ya waktu zaman Pak SBY, Bu Mega sama Pak JK 2009 gitu dulu.
Iya sih, tuh aku juga pernah nonton gitu juga. Cuma kan masih kecil ya Kak, jadi enggak ngerti gitu loh.
Iya sih. Kayak siapapun yang terpilih dia juga penting banget sih buat gua dulu enggak. Jadi emang kayak dari gua pun sendiri kayak enggak terlalu ini banget lah. Nah, yang mulai untuk berdebat soal politik tuh di SMA karena waktu itu gua dan temen-temen gua tuh beda sendiri lah gitu. Rata-rata di sekolah gua itu rata-rata ya itu semua milihnya Pak Prabowo waktu itu. Gua Pak Jokowi sendiri waktu itu. Dan gua sedikit minoritas di situ dulu itu. Gua sangat-sangat gua yakin banget Pak Jokowi okay, gitu waktu itu.
Pede.
Iya, karena gua lihat kayak rekam jejaknya di Solo dan juga Jakarta waktu masih sebentar waktu itu ya. Jadi kayak gua yakin nih gitu waktu itu. Tapi gue juga waktu SMA kan belum 17 tahun ya, jadi kayak gak bisa milih bro. Jadi kayak udah cuman berdebatan di antar kita aja. Yang zaman waktu SMP kita ngedebat soal bola ya, kayak sampai kayak di SMA mulai kayak debat lo dukung siapa, capresnya segala macam gitu mulai.
Tapi
debat.
Berarti Kak Adam research ya? Maksudnya research banget gitu loh, meskipun gak milih.
Iya, gue cuman ngikutin aja sih, kayak dari berita, dari atau dari gitu dulu sih, kayak zaman dulu kan. Walaupun sekarang dulu akses internet juga kayak masih belum kayak sekarang ya. Iya, gue cuma ikut-ikutin dari berita aja. Gue nggak tahu sih, maksudnya kayak yang gue tahu sih dulu ya karena Pak Jokowi itu dulu ya bagus kayak dari kayak masuk gorong-gorong lah segala macam dulu tuh gitu. Jadi kayak membuat gue ini orang okay, gitu. Gue bilang gitu. Sepemahaman politik gue tuh sedang kali itu dulu kayak nggak tahu program kerjanya siapa, kemungkinan menteri akan masuknya siapa segala macam tuh nggak sampai di situ. Nah yang baru sampai update tuh yang kayak nyari program kerjanya segala macam apakah ini dia layak lanjut atau tidak untuk 2019 itu baru benar-benar naik lah pemahaman politiknya untuk tahun 2019. Mungkin kamu dari kamu juga gak ada dulu belum ngalamin kayak perdebatan atau gimana ya dulu ya?
Belum, karena jujur li aku emang anaknya suka damai aja ya, jadi ya udah ngikutin alur gitu. Cuma emang dari dulu pun dari lingkup pertemuan pertemanan gitu-gitu tuh gak ada yang membahas politik secara lebih dalam gitu loh kak. Jadi pemahaman tentang politik pun aku masih bisa dibilang masih awam lah ya. Apalagi nah sekarang ini baru nih masuk pelajaran yang membahas tentang politik, jadi makin banyak juga tahu wawasan tentang politik. Tapi juga setelah dipelajari cukup berat ya ternyata mempelajari tentang politik ini gitu.
Iya. Oke. Mungkin ya kita berdua kan bukan yang kayak udah expert banget di politik. Mungkin kita mau bisa share ini sama listener kita yang mungkin mau ada di dunia politik juga sekarang kan ya. Mungkin ya, ada benar-benar. Kak Sarah, halo Kak, apa kabar?
Halo, apa kabar? Baik.
Sarah lagi sibuk apa nih, Sarah?
Lagi sibuk-sibuknya sih ini.
Oh, sibuk-sibuk ya. Tinggi banget loh Kak, udah mau sharing
tadi. Sama-sama.
Kakak berarti kegiatan keliling Kak, berarti udah mulai keliling belum sih? Atau kalau nggak salah emang kalau ini udah mulai pendaftaran belum ya? Maksudnya apa udah resmi ya?
Udah jadi, DCT kan? Sih, udah pendaftaran tetap.
Oke. Berarti jadi sekarang udah mulai keliling-keliling lah sebenarnya ya?
Masih soft selling ya.
Masih kan soft selling ya?
Belum boleh kampanye ya?
Belum boleh ya?
belum masa kampanye. Belum ya masa kita kampanye. Turunnya masyarakat, memperkenalkan diri. Tuh.
Aku mau mulai dari kayak Kak Sarah ini tahu soal politik atau ngikutin politik ini dari kapan sih Kak?
Kalau politik ini sih dari teman-teman ya kebanyakan, karena banyak yang kecimpungan di dunia politik.
Oh, lingkungan ada politik. Emang kakak dulu jurusannya emang bisbol atau apa nih?
Oh enggak, saya jurusan bisnis.
Oh, malah banyak teman-teman yang politik kan?
Background saya punya entrepreneur.
Tapi banyak yang terjun di dunia politik gitu ya?
Iya, karena ujung-ujungnya semua berhubungan sama politik.
Berarti lingkungannya cukup mempengaruhi ya kak ya?
Betul.
Berarti Kak Sarah mulai masuk terjun ke dunia politik itu baru tahun ini, misalnya baru resmi jadi caleg ya? Atau
betul, baru atau tahun ini gimana? Resmi jadi caleg.
Pertama berarti sebelumnya, berarti emang gak ada kepikiran mau masuk politik atau gimana kak? Siapa yang ngejorokin gak masuk politik deh?
Dulu belum ada, tapi setelah berjalannya waktu, terus ketemu teman-teman, ketemu orang-orang, jadi akhirnya, terus saya kan juga punya SSB sekolah sepak bola, jadi melihat kepentingan anak-anak ini, ternyata ini bisa diperjuangkan juga di dunia politik gitu.
SSB apa kak?
Sekolah sepak bola, anak usia dini.
Oh iya, maksud aku namanya.
Namanya Gatot Surabaya.
Oh Gatot Surabaya, oke. Okay. Ya. Soalnya di Jawa Timur kan ada yang kalau sepak bolanya dari mantan-mantan pemain bola kayak Aji Santoso dan lain-lain ya gitu. Nah, apakah satu ngeluling ke sana atau bikin sendiri kan aku pengen tahu ke sana gitu. Sekarang kan kakak berarti kan dapil Surabaya ya?
Itu dapil kota Surabaya, betul.
Iya, itu berarti kakak memang milih atau dipilihin atau gimana sih kak kalau dapil?
Kebetulan saya pilih sendiri untuk dapilnya karena memang dapil yang saya pilih itu dapil di mana saya tumbuh besar sampai sekarang saya tinggal di sini. Dan semua usaha pun SSB-nya juga di dapil ini, jadi ya sudah pas cocok gitu.
Berarti secara nggak langsung udah familiar juga ya kak ya?
Betul, dari kecil udah tinggal sini sampai menikah sampai usaha dan SSB-nya juga ada di dapil di mana nanti saya akan maju.
Mantep ya kayak udah ada persiapan gitu loh.
Terus kan kita kan ya masuk kita kan kayak kakak tahu politik baru-baru aja karena mungkin juga kayak lingkungan juga mendukungnya pada tujuan politik juga nih. Ketika kakak memutuskan untuk mencari alat politik biasanya atau kendaraan politik gitu, why partai kakak sekarang? Kenapa partai PSI gitu?
Kan
kenapa?
Pastinya kita harus pelajari dulu ya kendaraan yang kita pakai dulu. Terus setelah saya diperkenalkan dengan PSI, saya pelajari backgroundnya, tujuannya, dan DNA-nya itu benar-benar yang menarik saya, yaitu anti intoleransi dan anti korupsi. Jadi ini wow banget gitu loh. Jadi terus mereka juga punya pentolan-pentolan cewek yang membuat saya sebagai seorang wanita itu berani untuk maju. Selain itu rekodnya juga masih bersih. Jadi ya bukan kendaraan yang bagus sih.
Baik, terlepas dari berita-berita yang berada soal tentang partai kakak berarti terlepas itu ya kayak berarti emang kayak pengaruhnya emang kayak lihat dari pentolannya ada pentolan banyak pentolan cewek dan juga mungkin ini partai yang buat kakak oke banget jadi kendaraan kakak ke depan. Menurut kakak sendiri tuh politik tuh apa sih kak? Maksudnya kayak kalau aku sih kalau pribadi ya menurut aku politik tuh satu hal yang abu-abu abu-abu. Kalau kakak sendiri apa kak?
Kalau politik itu sebenarnya itu suatu yang sangat mulia ya, karena mereka ingin memperjuangkan kepentingan bersama untuk kesejahteraan manusia ya. Cuman kalau sekarang ini diartikan lagi ke untuk memperoleh kekuasaan, untuk tujuan yang baik untuk suatu kelompok ya, kalau menurut saya itu begitu.
Kalau menurut kakak tadi arti politik seperti itu, nah boleh di-spill nggak kak sumber berita tentang politik yang kak Sarah dapetin tuh dari mana aja? Dan kira-kira ada rekomendasi nggak nih kak buat aku dan teman-teman yang lain tuh buat cari tahu gitu?
Kalau untuk belajar ya itu bisa dari mana aja. Yang paling gampang itu koran, bisa dari media sosial, dari berita, dari TV, dan dari narasumber terpercaya ya, yang kita bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah bergelut dunia politik lama. Itu kita belajar dari mana aja sih, dan jangan lupa dengan buku-buku itu semua ilmunya ada di situ.
Yang penting itu berarti niatnya ya kak ya.
Betul, untuk niatnya untuk emang mencari informasi ya. Gak mungkin informasi datang ke kita, jadi kita juga harus mempelajari, kita harus bergerak, kita harus terbuka matanya, hatinya, dan telinganya untuk selalu mendengarkan apa yang ada di sekitar kita. Tentunya kita harus juga pintar memilih berita ya, jangan asal percaya dengan berita yang ada, jadi juga harus di cross check ya.
Oke, siap-siap. Berarti emang harus ada niat dulu untuk belajar, terus cari sumber-sumber yang terpercaya, dan pastinya belajar itu kan jangka waktunya seumur hidup gitu ya kan kak?
Betul, nggak pernah telat untuk belajar ya.
Iya, bener banget.
Kegiatan apa sih kak yang dibilang bahwa kita tuh lagi berpolitik gitu kak? Dan mungkin atau kayak ini, tanya-tanya aku kayak penasaran soal kan pasti ada satu hal atau program yang kayak tadi SSB gitu yang diperjuangkan gitu, dan gimana ya untuk meng-package itu supaya tidak dianggap bahwa ya hanya untuk terpilih aja gitu, tapi kedepannya setelah terpilih ya udah nih program nggak bakal kemana-mana gitu, atau gimana sih kak?
Bentuk keterlibatan kita di dalam politik ini kita bisa dimulai dari hal yang mendasar ya. Jadi sebagai masyarakat kita melangkah awal itu mungkin terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan bersama, jadi kita rembukan, musyawarah, pengambilan keputusan untuk hal-hal kecil itu sudah bukan hal kegiatan politik sih kalau menurut saya. Jadi itu bisa dipupuk dari sekolah ya, dari ngambil suara untuk ketua OSIS atau menjadi anggota OSIS, nanti berlanjutan ke kuliah ya, nanti di situ juga ada organisasi-organisasi mahasiswa. Jadi hal politik ini bisa diajarkan dari usia dini ya, dan ini perlu ditanamkan untuk generasi anak-anak muda sekarang ini, dan itu pun juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk berpolitik ya, di dalam masyarakat itu dalam merumuskan misalnya ikut rapat RT RW, pemilihan kepala desa, itu sudah kegiatan politik sih. Kalau untuk hal-hal yang lebih ini, yaitu pemilu, kita ikut nyoblos, itu sudah tindakan yang sangat konkret ya. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatan politik yang sehari-hari kita terlibat.
Terus itu kakak waktu zaman sekolah, kuliah, atau di lingkungan kakak gitu, apakah kakak udah terlibat di politik sebelumnya alek ini ya kak? Maksudnya kayak udah pernah jadi OSIS atau tadi?
Kalau dulu waktu sekolah saya ikut OSIS, jadi wakil dulu, wakil ketua. Kalau untuk kehidupan sejak dewasa itu ya saya mendirikan SSB, karena ini bukan organisasi non-profit ya. Jadi organisasi SSB ini sudah berdiri jalan lebih dari 5 tahun ini. Jadi kita sebuah SSB yang terbentuk untuk kebaikan dan pelayanan untuk anak-anak dan lingkungan sekitar sih.
Oke, berarti sebenarnya tanpa kita sadarin tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh kita tuh udah terjun ke politik ya kak ya?
Betul, kita hal-hal kecil itu politik, di sekolah, bahkan di keluarga ya, dalam kita satu keluarga kita rembukan, ngambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang paling kecil, itu sudah berpolitik.
Bener banget, meskipun belum dalam yang secara konkret
ya.
Bener banget. Kalau tadi kan Kak Adam bilang politik bagi Kak Adam itu abu-abu nih ya Kak Sarah, seberapa transparan nih politik di negara kita menurut Kak Sarah, dan kenapa kakak bisa bilang segitu gitu transparannya?
Kalau menurut saya tingkat transparansi di politik di Indonesia ini bervariasi ya, tergantung dari faktor dan periode waktunya ya. Jadi pada umumnya untuk upaya meningkatkan transparansi Indonesia ini sudah lumayan bergerak ya, kita bisa lihat dengan adanya KPK, adanya kebebasan informasi, dan ada pemantauan pemilu, itu sudah terjadi proses transparansi pemerintah daripada 8 itu kan.
Oke, berarti ikut keterlibatan dari masyarakat yang tergabung dalam KPK gitu-gitu tuh udah termasuk dalam transparan politik di negara
usaha untuk transparansi.
Oh iya, benar banget.
Kalau ngomongin soal transparansi kayak aku boleh tahu nggak sih kak, ya yang mungkin kakak sudah keluarkan atau estimasi biaya politik itu berapa sih kak? Ini kan kita tahu kayak biaya demokrasi di Indonesia cukup mahal lah dengan gitu. Dan kemarin aku ikut di satu acara, kalau di DPRD, kalau kan DPRD ya, tuh masalah tuh di angka mungkin sampai minimum 1-5M untuk bisa kepilih. Itu dari kakak gimana gak kira-kira?
Kalau dari partai saya, dari partai PSI, ini pertama tidak ada mahar ya. Jadi untuk masuk itu gak dipungut biaya apapun. Jadi gak ada biaya pendaftaran, biaya untuk pilih dapil, biaya untuk nomor, gak ada. Jadi sejauh ini untuk kampanye, kan belum kampanye ya, untuk prosesnya ini sangat masih door-to-door ya saya. Jadi masih perkenalan, paling bagi kartu nama gitu sih.
Oh, masih sistem kartu nama ya kayak?
Kita pendekatannya ke masyarakat. Kita pasti kalah sama yang pegang duit sih.
Iya. Benar sih. Cuman ini sih kayak cara kan kartu nama. Waktu aku nonton dia secaranya, aku nonton ex-kader PSI, dan mungkin kita tidak usah sebut namanya. Dan dia juga sama ngelakuin halnya juga kartu nama juga. Dan ketika dia share kartu nama itu, ada nanya, mana pak sembakonya, mana urunannya, misalnya gitu. Ada gak sih kak pengalaman kayak gitu?
Sebenarnya sih ada ya, jadi mereka itu mungkin sudah mindset yang dari dulu-dulu begitu. Cuma intinya di dalam hati mereka, mereka pun kangen dengan orang yang hadir ya, bukan hanya yang kasih-kasih barang, kasih apa ya, tapi nanti setelah kepilih mereka gak akan turun ke dapil itu lagi. Jadi sebenarnya mereka masih ada harapan untuk yang baru, untuk yang lebih baik sih.
Ini kan Indonesia kan adalah negara yang demokrasi yang kekuasaan berada di tangan rakyat ya. Nah kalau menurut kakak sendiri kayak seberapa puas sih dengan sistem ini gitu, sistem sekarang gitu, dan ya apakah ada sistem yang lebih baik gitu dari sistem sekarang dengan demokrasi sekarang juga gitu?
Kalau demokrasi ini telah berkembang ya sejak reformasi tahun 98 ya, jadi ini mengalami perkembangan positif dalam hal partisipasi pemilu ya, jadi yang lebih terbuka dan ada kebebasan untuk berbicara dibandingkan dengan tahun-tahun yang pemilu yang lalu sih menurut saya begitu.
Oke, jadi kalau menurut Kak Sarah tadi sistem demokrasi itu seperti itu ya Kak ya?
Jadi lebih memuaskan sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun pemilu lalu ya, semakin transparan, semakin kebebasan untuk berbicara, dan ada bantuan medsos juga ya, jadi semakin ter-reach out ya ke segala layer masyarakat ya dengan adanya media sosial ini. Jadi pemilu dan pemilih ini bisa lebih memfilter siapa yang mau dipilih gitu sih.
Iya, karena seiring berjalannya waktu kan
betul,
berkembang ya Kak ya.
Betul. Informasi juga bisa lebih tersampaikan gitu.
Iya benar banget. Nah Kak, kebetulan nih tahun depan itu kan aku, especially buat aku, baru pertama kali nih nanti memilih dalam pemilu gitu kan. Nah mungkin juga beberapa teman-teman anak muda dari generasi Z, Gen Z itu pastinya udah bisa ikut juga nih buat pemilu
pastinya
tahun depan.
Harus. Harus.
Iya. Nah ini hal yang aku dan teman-teman Gen Z yang perlu tahu nih Kak, apa sih Kak tips dan trik dari Kak Sarah buat kita-kita yang baru pertama kali ikut pemilu ini?
Yang pastinya ya, pelajari dulu rekam jejaknya, yang siapa yang mau dipilih, itu harus benar-benar dicek background-nya apa selama ini. Selain itu, jangan terlalu gampang percaya hoax ya. Jadi, pelajari dulu, jangan langsung percaya apa yang diberitakan, pelajari dengan benar-benar. Selain itu, harus pinter-pinter memilih calon, baik itu calon presiden, calon legislatif. Jadi pergunakanlah semua informasi yang ada gitu sih.
Oke, berarti kesempatan atas pemilu ini benar-benar harus digunain dengan baik, dengan cara research dulu ya Kak.
Betul
ya.
Betul. Apakah yang calonnya ini sudah turun, apakah sudah menggerakkan visi misinya, seperti itu sih.
Karena satu suara itu sangat berarti ya Kak ya.
Betul, sebenarnya satu suara itu sangat berarti.
Oke.
Banyak sekali anak muda yang kayak, apalagi sih ini calonnya ke depan kan, apalagi capresnya 3 nih, dan pasti bingung banget dong milih karena udah gak ada incumbent lagi gitu, dan banyak yang juga akhirnya mutusin golput gitu Kak, atau juga ya mungkin dapat kakak lah buat orang-orang yang golput ini gitu Kak, kenapa mereka harus golput gitu, karena mungkin gak punya pilihan atau bingung.
Kalau menurut saya jangan golput, karena masa depan bangsa dan masa depan kita sendiri itu ada di tangan kita sendiri. Jadi kalau kita golput, kita berarti diam aja, cuci tangan, gak mau ikut dalam masa depan kita. Lebih baik kita terlibat dalam masa depan kita, gitu sih.
Oke, nah tadi kan kita sempat ngomongin soal seberapa penting masyarakat mungkin terlibat ke dalam dunia politik. Kalau dari Kak Sarah mungkin kira-kira berminat gak Kak untuk terjun, misalnya terjun sih udah ya, kayak tanya aku banget, kayak ngomongin soal tadi udah terlibatan itu ya, faktor apa aja kan mungkin yang membuat terutama anak muda bisa berani masuk ke dunia politik, faktor pendukung apa aja sih kayak kira-kira buat mereka bisa okay, gue masuk nih dunia politik gitu.
Karena pertama ya, ini untuk masyarakat sekarang 60% itu masyarakat generasi muda, generasi milenial dan generasi Gen Z. Jadi 60% ini gede banget sih. Jadi mereka harus terlibat langsung sekarang, jangan nanti-nanti. Kan ini saatnya untuk mereka menentukan masa depan mereka sekarang, kan nanti-nanti. Jadi mereka harus keluar meskipun itu hanya kasih suara. Tapi kalau bisa, ayo, banyak kok sekarang wadah-wadah yang menampung aspirasi anak muda supaya mereka bisa belajar politik, terlibat, terjun ke dalamnya. Banyak kok yang merangkul-merangkul anak muda ini untuk belajar ikut ke dalam dunia politik ini. Jadi mereka juga harus terjun secara langsung.
Jadi ini juga untuk mendukung Indonesia menuju generasi emas 2045 ya Kak ya. Jadi generasi
jangan jauh-jauh dulu.
Itu.
Sekarang juga
ya, sudah. Apa tuh? Oh iya. Iya, jadi
60% itu gede banget loh untuk menentukan suatu pilihan ya.
Jadi kita sebagai generasi muda nih, teman-teman pendengar podcast Some Story, kita sangat-sangat kalau bisa sangat-sangat harus terlibat karena 60% itu banyak dan isinya dari satu suara itu sangat penting.
Betul.
Oh iya Kak, sebagai warga negara nih, kita tuh nggak lepas ya kan dari unsur politik, entah itu secara langsung ataupun enggak dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya tadi. Tentunya tuh kita tahu nih Kak, kalau politik itu cakupannya luas banget ya, artinya tuh nggak cuma membahas soal pemilu aja nih Kak. Kira-kira kalau dari Kak Sarah sendiri, apa nih Kak, isu politik yang bikin Kak Sarah tuh gerget banget, kayak lu gemes banget nih sama isu ini gitu.
Kalau yang saya dapatkan di kehidupan sehari-hari dengan memiliki SSB ini ya, sekolah sepak bola ini, saya lihat ini kadang kasihan anak-anak yang sudah bertanding, yang sudah bermain dengan fair, itu kalah dengan anak-anak yang makan umur. Jadi mereka bikin kakak yang gak sesuai dengan tanggal lahir. Jadi mereka nyolong umur, curi umur. Jadi ini yang belum ketat di dunia sepak bola ataupun di dunia olahraga ya. Jadi masih banyak terdapat hal-hal yang kurang baik. Jadi itu mulai dari bawah. Ini kita harus mengubah mindset. Mindset bola semua itu harus dari hal kecil ini harus diubah, seperti itu.
Oke, okay. Berarti dari yang bikin Kak Sarah gregetan itu contoh kecilnya aja kayak manipulasi data terhadap itu tadi.
Demi
ya, Kak,
kemenangan ya, biar bisa membawa piala. Tapi kan ini efeknya nanti jangka panjang ke depan untuk anaknya. Nanti kalau dia kompetisi di ranah internasional, kan pasti ketahuan juga kalau dia usia beda. Kan kasihan dia sudah dari kecil udah berprestasi, begitu udah wow go internasional, ternyata selama ini dia nyolong umur gitu.
Karena kan sepandai-pandainya tupai melompat tuh pasti akan jatuh juga ya Kak ya.
Dan ini harus kita brainwash ya dari kecil, dari untuk bukan hanya anak-anaknya, untuk orang tuanya bahwa harus fair. Dan anak juga harus menikmati dulu sepak bola ini, jangan selalu harus terdoktrin untuk bawa pulang piala. Karena nanti tuntutnya anak-anak juga akan gimana namanya ya, juga bosen ya kalau mereka nya tuntutannya menang, nanti kecintaan mereka akan olahraga ini hilang.
Bener banget, yang dipikirin cuma aku harus menang pokoknya, nggak tahu gimana, mau tahu gimana caranya.
Nah, segala cara takutnya dihalalkan. Itu kan dari hal kehidupan sehari-hari saya lihat begitu.
Iya, bener banget Kak Sarah.
Soal apa ya, dari sepak bola juga itu kan lebih kepada juga saya pembinaan juga, tapi tolong umum juga sebenarnya ada masalah juga yang kayak aku, kan aku juga pernah ikut SSB ya, itu kayaknya anak-anak mantan atau mantan pemain atau pemain yang lagi aktif itu tuh gampang banget gitu Kak, untuk kayak ya masuk ke arah ke timnas atau gimana gitu, kayak diutamain gitu menurut aku.
Pasti
ya,
adalah kayak gitu ya, tapi kalau sepak bola itu kan kelihatan banget ya, apalagi kalau atlet ya, nggak dari segala cabang ya, itu pasti kelihatan mata kalau dia mempunyai nilai plus, dan banyak sekali yang ketahuan nilai plusnya ini dengan talent scouting juga.
Jadi walaupun kayak emang anu atlet pun juga kayak sama ada talent scouting itu nggak gitu mengaruh ya, kayak tergantung skillnya juga, walaupun dia anak atlet yang udah ternama gitu, udah levelnya udah level timnas misalnya gitu ya.
Karena sekarang juga untuk pemilihan pemain itu lebih ketat daripada dulu. Sekarang kan apalagi kita disorot sama FIFA ya akibat adanya pelanggaran kemarin, jadi pemilihan pemain ini juga lebih ketat. Yang pertama itu tinggi badan, terus proporsi badan, itu sangat diperhatikan di luar skill ya. Jadi itu nomor satu sekarang. Jadi badan harus proporsional. Baru yang kedua skillnya, karena skill ini bisa dilatih. Kalau tinggi badan itu nggak bisa.
Iya sih, iya. Tapi kakak juga sorotin juga ya, mungkin selain kayak pembinaannya juga lebih ke etika supporter dan juga ya...
Betul.
Karena itu kakak di dapil yang ada di Jawa Timur dan kejadian waktu itu di Jawa Timur ya. Itu gimana kak? Iya, itu kan sering banget dari dulu kan, bonek kemarin di Kanjuruhan gitu kak, sampai nggak belajar masih aja gitu ribut supporter gitu.
Betul, maka kan itu kan kita dari SSB saya kita mulai mengadakan pertandingan kecil di mana nanti kita memupuk rasa kekeluargaan, gotong royongan, biar kita tidak ada perpecahan yang terjadi, konflik-konflik. Itu kan kita dibimbing dari usia muda bagaimana mereka bertindak ketika kalah, kita menang, itu kan waktu mereka coba ada pertandingan itu. Jadi kita juga kasih pelajaran ke orang tua, jangan dimarahin lain ketika kalah. Itu kan hanya maksudnya cuman game. Jadi nanti juga ada perjalanan, dia akan menang, dia akan kalah. Jangan kita rusuh kalau kalah. Ya sudah, terima aja. Nanti ada hari esok di mana kita bisa kasih kesempatan untuk lebih baik. Kita ajari mereka untuk beretika. Dari mulai dari anak didik kita ajarin bagaimana mereka harus behave baik itu di dalam lapangan maupun nanti ketika mereka berada di luar lapangan. Karena itu sangat penting.
Jadi kesempatan itu harus digunakan dengan baik, dengan cara yang baik pula ya.
Ya, bagi SSB itu merupakan wadahnya untuk dari usia dini. Jadi bukan hanya anak yang diajarkan, tetapi juga wali murid. Makanya kita sering mengadakan parents meeting ya. Jadi kita kumpulkan para wali murid, orang tua. Jadi kita kumpulkan mungkin beberapa bulan sekali. Kita briefing ke mereka, kita ajari mereka, mindsetnya mereka. Bapak, ibu, ini anak-anak kita support. Meskipun kalah, menang, kita harus berada di sisi mereka. Tidak berkata kotor, tidak memancing kerusuhan, itu kita didik seperti itu.
Iya, benar banget.
Masa depan yang lebih baik gitu.
Jadi untuk menjawab secara keseluruhan dari isi topik pembicaraan kita kali ini, seberapa penting nih bagi anak muda untuk terlibat dalam dunia politik?
Oh, penting banget sih, karena anak-anak muda ini kan masih mau belajar ya. Kita kalau yang sudah berumur kan kalau mau belajar waktunya ini kan terbatas, apalagi kalau sudah punya anak, punya rumah tangga. Kalau anak muda kan masih punya waktu yang banyak. Jadi mereka untuk gagal, jatuh lagi dan bangun lagi ada banyak. Mereka mempunyai waktu yang banyak jadi untuk belajar. Terus mereka itu kan juga memiliki selera dan gagasan yang berbeda dengan yang zaman apa generasi yang di atasnya. Dengan adanya gagasan baru, dengan selera-selera baru, ini bisa menyatukan seluruh generasi seperti itu. Selain itu kan zaman ini terus bergerak ya, dan anak muda ini adalah rodanya. Ayo masuk untuk join untuk merubah Indonesia lebih baik untuk masa depan yang lebih baik.
Jadi teman-teman podcast Some Story yang mendengarkan, peran anak muda untuk terlibat dalam dunia politik itu sangat penting, apalagi mengingat kita adalah agen perubahan untuk Indonesia ke depannya. Jadi jangan ragu-ragu juga untuk mencari ilmu tentang politik supaya kita ke depannya jauh lebih mengerti dan memahami tentang politik yang gak cuma hanya pemilu, dan pastinya kesempatan untuk terlibat dalam pemilu pun sebaiknya digunakan dengan baik juga, karena satu suara itu sangat berarti.
Oke, itu ya yang kita bisa simpulin. Jadi ya buat teman-teman ya, gak ada salahnya mencoba masuk ke dunia politik, karena emang kadang kalau namanya ya aturan ya, kita kalau ya nggak mau diatur atau merasa resah sama aturan yang sekarang ya, kita kadang harus ya mau harus masuk gitu ya, untuk bisa.
Betul, kita harus terlibat, jangan hanya menerima nasib yang datang terus kita komplain, kita nggak terima tapi kita diam aja, itu juga salah. Jadi ayo sama-sama kita ubah sesuai dengan keinginan kita.
Thank you ya Sarah udah mau sharing sama kita. Jadi kita
sama-sama
dapat insight baru tentang sebenarnya gimana sih dunia politik dan kenapa kita harus sebagai anak muda masuk ya ke dunia politik.
Harus.
Dan mungkin karena kedua sama aku juga, kalau ada teman-teman yang mau reach out kakak atau pengen tahu tentang kegiatan kakak, terutama di dapur kakak nih yang di teman-teman dengan di Surabaya ya gitu. Mau kakak juga mungkin kakak bisa share tentang sosial medianya, dan juga mungkin kalau ada project atau program-program yang kakak mau share juga ke teman-teman gitu, selain tadi yang SSB juga.
Untuk IG-nya di Sarah Onggol, itu Facebook, IG, ada semua pakai nama itu.
Oke. Untuk project?
Untuk projectnya ada semua di IG sih, saya aktifnya di Instagram.
Siap, langsung muncul teman-teman ke sosial medianya Kak Sarah ya, untuk tahu kegiatan dan project-projectnya juga. Oke. Siap. Mudah-mudahan kakak bisa yang terbaik gitu ya, kalau
amin.
Berikan kesempatan untuk melenggang yang benar-benar amanah.
Iya, terima kasih banyak Kak Sarah atas wawasan-wawasan yang sudah diberikan dan berbagi pengetahuan kepada teman-teman podcast Some Story. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, hit us up on Instagram @podcast_somestory, dan juga bisa melalui email kita podcastsomestory@gmail.com.
Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Some Story episode 141 bersama Kak Sarah, and see you on the next episode. Dadah.
Bye.